quyish stansiyalari ishga tushirilganini ta'kidladi. Lekin suhbatdoshimiz boshqa viloyatlardagi shoxobchalar qachon ishga tushishini aytib bera olmadi.
Mening ismim Farruh, men jurnalistman. Ozod Yevropa radiosini telefon qilyapman Pragadan. Uzgazoil nimalar stansiyalari yopilib qo'yibdi degan xabar oldik-da, nimaga yopib qo'ydilar endi?
Yo'q, o'sha yo'lda transport zadeshka bo'lgan, vagonlar o'z kelib tarqatilyaptimi? Vagonlarning vaqtida yetkazib
kelishmaydi.
Tarqatilyaptimi yoki bo'lmaydi?
Hozir ochilyaptimi endi Uzgazoil nimasi? Masalan, bugun
hammaga, absolyutno hammaga tarqatilyapti.
Bugun ochiqmi masalan o'sha Farg'onadagi nimalar, stansiyalar?
Yo'q, Farg'onadagilar hali ochiq emas, Farg'onada endi.
Qayerdagilar ochiq?
Toshkentdagilar ochildi.
Toshkentdagilar ham bekilodi-da 2-3 kunga.
Ha, bugun ertadan bekilodi.
Endi bu qachon endi to'liq ishga tushadi hamma stansiyalar? Masalan,
butun respublika.
Masalan, boshqa viloyatlardagi kim? Aytaylik, Buxoro yoki o'sha Samarqanddagilar.
Shu haqida gapiraman, hali ma'lumot yo'q. Bizga aytilgan shu yarim oy, bir oydan keyin hammasi ochiladi. Hozir mana 1-2 hafta bo'ldi yopilganiga. Yaxshi bo'ladi.
Endi qaysi joylarda yopilgan? Masalan, faqat Toshkentdagilar ochiq xolosmi, boshqa viloyatlarda yopilganmi?
Men boshqa viloyatlarda ishlamayapman.
Endi hammasi bo'lib nechta shaharcha ishlamayapti hozir bugungi kunda?
Uni sonini men bilmayman. 4-5 kishi men o'qib qaraganim ham nechta ishlamayotganligini.
Uzgazoil vakili Ziramax'ga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilgani va firma boshlig'i Muroddin Jalolovning hozirda qayerdaligini izohlashdan bosh tortdi.
O'sha qanaqadir shtraflar bor ekan, Uzgazoilga kelib o'sha nima Ziramax'ga degan gaplarim bor. Bu gaplarda qancha asos bor? Murodil akam problemalar paydo bo'libdi.
Beskaning tarif deydimi? Yoki men bunisi deb. To'g'ri desam, sizdan naqa narsadan eshitdimmas. U okay, odamlar o'zi tili bilan yuradi.
Murodil aka qayerda ular hozir?
Bu haqida bir narsa deyaman.
Uzgazoil vakilining aytganlari edi. Ayni paytda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Ziramax shirkatiga yaqin manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Uzgazoil shoxobchalarining yopilishi bilan bog'liq vaziyat Ziramax shirkatining asosiy yo'nalishi hisoblanib kelgan neft va gaz bilan shug'ullanuvchi bo'limining tugatilgani va bu soha hukumatning nazoratiga o'tgani sabab bo'lgan. Bizda gaz va neft bo'limi tarqatib yuborildi. Ziramax shirkati hozircha konchilik, qishloq xo'jaligi va tekstil sohalarida faoliyatini davom ettirmoqda, dedi suhbatdoshimiz. Ayni manba o'tgan dasturlarimizdan birida Ziramax shirkati xo'jayinlari Gulnora Karimova va Muroddin Jalolov bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'rtasida nizo chiqqani hamda Mirziyoyev O'zbekiston gaz eksporti nazoratini Ziramax'dan tortib olishga harakat qilayotganini gapirib bergan edi. Ozodlik radiosining Mirziyoyev o'z maqsadiga erishdimi degan savoliga suhbatdoshimiz gaz va neft sohasidagi barcha ishlar hukumat tasarrufiga o'tdi, deya gapni qisqa qildi. O'tgan safar Muroddin Jalolovning hibsga olinganini inkor qilgan edingiz. Hozir yana Jalolovning hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi degan savolimizni ham suhbatdoshimiz javobsiz qoldirdi. Bu haqda hozir hech narsa deya olmayman, dedi Ziramax shirkatiga yaqin bo'lgan manba. Ayni paytda prezidentning qizlaridan biriga tegishli ekani aytiladigan yana bir shirkat, o'zbekistonlik savdogarlar orasida nomi chiqqan Abu Sahi firmasining faoliyati ham to'xtatilgani aytilmoqda. Har qalay, farg'onalik tadbirkor Abdurashid keyingi haftalarda bu firma xizmatlaridan foydalana olgani yo'q.
Ya'ni Abu Sahi degan firma bor edi. Uyam yopilibdi o'sha bizga. Uyam ishlamayotgan, hozir tovarlar kelmayapti bizga, tovar ham kelish kerak. Ha, aniq gap, shu o'sha kelmayapti tovar, уже фото nima to'r bo'yicha qog'oz kelish kerak-da, nimadan keladi? Xitoy tomonidan kelsa kerak bu narsa. O'sha narsa kelmayapti, bu 4 oy bo'ldi, O'zbekiston bo'yicha yo'q qog'oz. O'sha ishlar bo'yicha o'sha Abu Sahi proverkaga bekilgan deyishyapti, o'sha ochilganda keladi.
Abdurashidning gaplarini Abu Sahi firmasi vakili ham tasdiqladi.
Assalomu alaykum.
Abu Sahi firmasimi?
Ha.
Yaxshimisiz, dinim. Firma ishlayaptimi? Tovar olib kelish, olib kelasizlarmi?
Yo'q, yangi mollarni xolisda qabul qilmaymiz.
Nimaga?
Kontraktimiz vaqti tugagan sababli o'shanga hozir sinab chiqib, keyin xudo xolisa maylada telefon qilsangiz deb so'raymiz.
Endi bu kontrakt nimaga tugab qoldi, nimasi?
Okay, dan birinchi marta telefon qilsangiz deb so'raymiz. Sabring xayr.
Bundan 24 yil oldin dunyodagi eng yirik yadroviy halokat sifatida ko'rilgan Chernobil fojiasi ro'y bergan edi. Ukrainadagi Chernobil atom stansiyasida ro'y bergan portlash oqibatida BMT ma'lumotlariga ko'ra taxminan 4000 odam nobud bo'lgan. Halok bo'lganlarning ko'pchiligi fojia oqibatlarini bartaraf qilish uchun jo'natilgan qutqaruvchilardir. Chernobil atom elektr stansiyasida yuz bergan halokat oqibatlarini bartaraf etishga jalb etilgan minglab kishilar orasida o'zbekistonliklar ham bor edi. Bugun ularning soni kamayib bormoqda. Muxbirimiz Basira ana shunday qutqaruvchilardan biri bilan suhbat qildi.
Hoshim Bahromov Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan Chernobil atom elektr stansiyasida yuz bergan halokat oqibatlarini bartaraf etish uchun askarlar safida Ukrainaga yuborilgan Hoshim aka bugungi kunda ikkinchi guruh nogironi.
1986 yil 26-aprelda Chernobil fojiasi sodir bo'lganda men Sovet armiyasida 93-632 Sovet armiyasi safida xizmat qilayotgan edim. Shoferlik kursiga o'qigan edim armiyada. Shunda bizni komandirovkaga bir oy muddatga olib ketishdi. Bizni 20 yilga podpiska olishdi. U nerazgovashini gosudarstvini tayin edib, hamma shaxslarda kecha soat 1:00 trevoga bo'lib, shtabga chaqirib, kommunistik partiyaning biletlarini berib, raportlar yozdik. Для прохождения хочу служить в ЧАЕ. Прошу моей просьбе не отказать.
Дия хотирлайди Чернобильчи Хошим Бахромов. Суҳбатдошимиз ўша пайтда аскарлар бундай сўзларнинг маъноси нималигини тушунмасдан ёзганликларини айтади. Ўшанда Хошим Бахромов билан бир сафда 50 нафар аскар кетган бўлса, shulardan hozirgi kunga qadar 3 kishi tirik qolgan. Ayni kunda Hoshim Bahromov Jizzax viloyatining G'allaorol tumani Chernobilchilar uyushmasi rahbari. Mazkur tumanda suhbatdoshimiz singari Chernobil fojiasida qutqaruv ishlariga jalb qilinganlar bor.
G'allaorol tumanida hozir bugungi kunda 21 kishi Chernobil fojiasining nogironlari, 2 qatnashchimiz bor. Ular ba'zi bir sabablar bilan qishloq chekka qishloqlarda yashab qolib, davolanish profilaktikalariga borishmay, nogironlar toifasiga olishmagan, lekin ularga radiatsiya lar qattiq ta'sir qilgan, sochlari to'kilib ketgan.
Dedi Chernobilchi Hoshim Bahromov. Suhbatdoshimizga ko'ra Chernobil fojiasi ta'siri faqat qatnashchilar sihatidagina emas, balki ularning bolalari sog'ligida ham aks etmoqda.
Qosimov Komiljon degan Chernobil fojiasi qatnashchilari bor. O'sha kishini 19 yoshli farzandi bundan 2 yil oldin respublika gematologiya institutiga olib bordik. O'tkir leykoz kasalligiga chalinib, olamdan o'tdi.
Dedi Hoshim Bahromov o'kinch bilan. Suhbatdoshimiz o'zining ham radiatsiyadan qattiq aziyat chekkanini va yillar davomida farzand ko'ra olmaganini aytadi.
O'zim 40 yoshimda farzandli bo'ldim. O'shandan keyin oldin turmush o'rtoqlarim uylangan edim 2 marta. Farzand ko'rmadim. Chernobil chekanligini bilganim turmushga chiqmasdim degan gaplari oramizdan.
Deydi Hoshim Bahromov. Bugungi kunda Hoshim Bahromov 2 farzandning otasi. Ayni paytda u Chernobilchilarga berilayotgan imtiyozlar ularning farzandlari uchun ham berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi deya mulohaza bildiradi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi esa Hoshim akaga ko'ra Chernobilchilarning bolalariga imtiyoz yaratish tugul qatnashchilarning o'zlariga beriladigan dorilar bo'yicha ham cheklovlar joriy etgan.
Sog'liq saqlash vazirligi bugungi kunda o'zining ichki qarorini chiqargan. Formulyar deb aytishyapti, o'sha formulyarda bor dorini berishyapti. O'sha Vazirlar Mahkamasi qarorida dori-darmonlarni bepul olishligi ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha formulyarda cheklangan dorilar bo'lgani uchun radiatsiya illatlaridan kelib chiqqan kasallikning turi ko'p bo'lganligi uchun o'sha dorilar qarordagi dorilar to'liq asqotmayaptida. O'shanda amaliy yordam bo'lsa, hamma joyda yaxshi bo'lardi. Bular armonda qolishmasa, o'z vaqtida kasallarni davolab turishardi demoqchiman.
Deya o'z so'ziga yakun yasaydi Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan g'allaorollik Hoshim Bahromov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Qohirada politsiya tarafidan ushlab ketilgan Al-Ahzar Darulfununning 50 talabasi orasida o'zbekistonliklar ham bor. Hozirda qo'lga olingan talabalarning taqdiri noma'lum qolmoqda.
25-aprel oqshomida Qohira politsiyasi o'tkazgan reyd davomida Al-Ahzar Darulfununning 50 dan ortiq talabalari qo'lga olingan. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Darulfunun talabalaridan biri qo'lga olinganlarning aksariyati Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari ekanini bildirdi.
Endi bu haqda ma'lumotlar haqiqatan bu yerda ancha talabalar tushyapti. Bu o'zi davlat siyosati deb hisoblanadi. Endi lekin bu to'g'risida bir aniq ma'lumotlar yo'q. Haqiqatan bu Tojikiston talabalaridan va Qozog'istondan qo'shni davlat Qozog'istondan shu davlatlarda haqiqatan talabalar tushib ketgan. Endi Qozog'istondagi o'tgan 1-2 yil ichidan beri talabalar tushib, deport qilib qaytib chiqarib yuboryapti. Buni sababi ham o'zi bir ichki siyosatdagi bir siyosatda bir tashqariga bir bizga bir ma'lumot bir bermayapti. Bizning holatda endi Tojikistonda ham ishlayapti. Endi bu sababini lekin hech bir aytmayapti-da, bir ma'lumot yo'q-da, bir aniq bir dalil bir ma'lumot yo'q. Tanishlarda masalan O'zbekistonlik ma'lum qo'shni davlat O'zbekistonlik birodarlar va Qirg'izistondan o'zimizning birodarlarda ham ishadi. Ishadi-ku, lekin ularda mana nima ko'rdi, propiskalarini, pasportlarini tekshirdi, ichkada bunda bir xato xat yo'q ekan dedi-da, ularni qo'yib yubordi qaytib. Qirg'izistonliklar ishagan, ularda propiska bo'lsa-yu bo'lmasa, ular hozir ushlab turibdi, ular hali deportatsiya qilgan ham yo'q, yoki bir ular to'g'risida bir hukm ham chiqargan yo'q. Shu ushlab turibdi lekin. Propiskasi bor, yo'q, farqi yo'q o'shayapti.
Taxminan necha kishi ular hozir?
Taxminan havolan shu nima 50 tani atrofida bor.
Dedi Al-Asxarda tahsil olayotgan Muhammadjon. Ikromjon ismli Al-Asxar talabasining so'zlariga ko'ra, politsiya xodimlari qaydga turish tartib qoidalarini buzganlarni aniqlamoqda.
Olib ketdi, masalan, meni ushladi, 2 soatdan keyin qo'yib yubordi, iqomani tekshirdi. Iqoma degan, ya'ni ruschasiga propisk. Keyin qayerda yashash joyini so'radi, yozib oldi, 2 soat ushlab turib, keyin qo'yib yubordi. Iqomasi yo'qlarini eshitishimcha olib ketibdi. Biz uchtalamizni qo'yib yubordi. Ichkarida mikrobus bor edi, ya'ni 8 ta Bangladeshlik talaba bor edi.
Bunday tekshirishlar tez-tez bo'lib turadimi?
Ha, yilda 1-2 bo'lib turadi tez-tez. Tinchib qoldi, hozircha tinchlik. Sababini o'tgangi safari o'sha Amerikaning prezidenti Barak Obama kelishiydi. Bu safar bilmadim, hozircha noaniq.
Ularning so'zlariga ko'ra, bu gal politsiya qo'lga olish sabablarini tushuntirmagan holda Markaziy Osiyolik talabalarni qo'lga olgan. O'zbekiston elchixonasi rasmiylari bu voqea borasida hech qanday ma'lumot ega emasliklarini ozodlikka bildirdi.
Yo'q, hozircha bizda bu narsa yo'q, biz hozir o'rganib chiqyapmiz mana shu savolni. Kerakli organlar bilan gaplashyapmiz, lekin hali tasdiqini olganimiz yo'q buni. Hozir biz o'sha organlar bilan gaplashyapmiz, Misr organlari bilan.
So'nggi yillarda 1000 yillik tarixga ega bu Dorilfununda tahsil olishni istayotganlar soni oshib bormoqda. Lekin Qohirada ancha vaqtdan buyon yashab kelayotgan Al-Asxarning sobiq talabalaridan Hikmatulla aka har qaysi davlatdagi kabi politsiya asosan mahalliy qonunlarni buzgan talabalarni qo'lga olishini aytadi.
Ayo, uni eshitmaman. Men Haysammad hoji bolalar olibdi-kin, qo'yvaribdi daravlar deb, u shunaqa deb eshitdim ama. Ko'proq nimadan albanlik bolalarni olishibdi dedi. Albaniyalik mana shu internet kafedan ko'proq o'shyapti dedi.
Sababini tushuntirmayaptimi?
U bir ba'zi vaqt